Вітаю вас, сябры. Гродзенскі драматычны тэатр на адзін дзень ператварыўся ў арт-студыю. Тут стартаваў абласны прафсаюзны конкурс малюнка «Свет дзіцячай творчасці». Дзеці на вачах гледачоў разам з гродзенскімі мастакамі стварылі двухметровае пано з панарамай Гродна. Таксама ў рамках мерапрыемства адбыўся патрыятычны флэш-моб, прысвечаны 75-годдзю пачатку вайны. У памяць пра ахвяр тых страшных падзей дзеці адначасова запусцілі ў неба 75 паветраных шароў. Завяршыла свята цырымонія ўзнагароджання, адзначым, што ўсяго ў конкурсе прынялі ўдзел 100 дзетак з раённых цэнтраў нашага рэгіёна і горада Гродна. Самому маленькаму мастаку ўсяго 4 гады, а старэйшаму 16. Кожны з дзяцей атрымаў ад прафсаюза салодкі падарунак, а потым удзельнікі паглядзелі спектакль «Памяранцевы вожык». Моладзь Гродна прымае ўдзел у міжнародным форуме «Тэмп-2016». Ён стартаваў на базе Універсітэта Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі і завершыцца ў Дзень незалежнасці 3 ліпеня. У мерапрыемстве прымуць удзел больш за 200 маладых прафсаюзных актывістаў з больш чым 15 краін. У рамках форума будуць падведзены вынікі народнага фотаконкурсу «Я – Беларусь», пройдзе ўзнагароджанне пераможцаў. Завершыць форум – фестываль фарбаў «Колорфэст». У Слоніме мяркуюць усталяваць скульптурную кампазіцыю, прысвечаную Льву Сапегі. Аднак улад раёна цікавіць меркаванні жыхароў, дзе б яны жадалі бачыць дадзеную скульптуру. З гэтай мэтай абвешчана інтэрактыўнае грамадскае абмеркаванне, як азначаецца, удзел ва ўзвядзенні манумента можа прыняць любы ахвотнік, пералічыўшы грашовыя сродкі ў мясцовы фонд экаразвіцця. У Лідскім раёне ідзе рэканструкцыя старадаўняга млына. Да сярэдзіны мінулага года лёс млына, размешчанага ў аграмястэчку Дворышча, заставаўся пад вялікім пытаннем. Пабудова, датаваная 19-м стагоддзем, з гадамі прыйшла ў непрыдатны выгляд і з кожным годам руйнавалася ўсё больш. На аўкцыёне старадаўні млын набыла турыстычная фірма, якая плануе ўкласці сродкі ў рэканструкцыю аб'екта, у прыватнасці наладзіць працаздольнасць млынавага механізму. У будучыні тут плануюць стварыць прывабны турыстычны аб'ект з анімацыйнай праграмай. Правесці лета з карысцю прапануе юным гродзенцам абласны цэнтр турызму і краязнаўства. Падчас летніх канікул установа арганізуе розныя экскурсіі, турпаходы і іншыя мерапрыемствы. Напрыклад, нядаўна дзяцей мікрараёна Фолюш запрасілі на займальную турыстычную праграму з турызмам на ты. Апроч паласы перашкод і рыцарскага турніру, дзеці паўдзельнічалі ў займальных краязнаўчых конкурсах і гульнях. Пакуль усё, Алег Касарэнка з Гродна для канала Культура.